Tarix boyu insanlara və cəmiyyətə saysız hesabsız əziyyət və bəla gətirən hiləgər bir təhlükə var. Bu təhlükə insanları ehtiraslar, nöqsanlar və inadkarlıqla yaşamağa yönəldir. Bu, bəzən bir faşistin sıxılmış yumruğunda, kommunistin oxuduğu marşda, bəzən də gənc bir qızın sevdiyi oğlana yazdığı sevgi məktubunda üzə çıxır. Bu təhlükənin adı romantizmdir. Romantizm bəzi insanlar tərəfindən zərərsiz hesab edilir. Əslində isə dindən kənar insanlara və cəmiyyətə xas xüsusiyyətdir. Şeytanın bəşəriyyəti Allahın yolundan azdırmaq üçün istifadə etdiyi silahdır. İnsanları ağıl əvəzinə hisslərlə yaşadır. Ağlını işlətməyənlər isə Allahın qüdrətinin fərqinə varmır və onun yaradılış dəlilləri üzərində lazımınca düşünmürlər. Sad surəsində buyurulduğu kimi, Allah Quranı ayələrini düşünüb dərk etsinlər və təmiz ağıl sahibləri də ibrət alsınlar deyə nazil etmişdir. İnsanı ağıldan uzaqlaşdıran romantizm eyni zamanda dindən də uzaqlaşdırır. Bu filmdə romantizmin yaxın tarixdə və gündəlik həyatda necə böyük sıxıntılara yol açdığını təhlil edəcəyik. Quranın rəhbərliyi ilə bu təhlükədən uzaqlaşmağın nə qədər asan olduğunu görəcəyik. Romantizm insanlar arasındakı romantik münasibətlərdən siyasi ideologiyalara qədər uzanan böyük aldanışdır. Romantik siyasi ideologiyaların başında isə romantik millətçilik gəlir. Millətçilik və romantik millətçiliyi qarışdırmaq olmaz. Bir insanın öz millətini və vətənini sevməsi millətçilikdir. Bu cür sevgi gözəldir, normaldır. Sevginin çılğın ehtirasa çevrilməsi ilə birlikdə millətçilik anormal hala çevrilir, yerini romantik millətçiliyə verir. Romantik millətçi irqçidir. Millətini sevərkən digər millətlərə qarşı kin bəsləyir. millətinin mənfəəti üçün digər millətlərin torpaqlarını ələ keçirmək, talan etmək istəyir. Allah romantik millətçiliyi Quranda cahiliyyət təkəbbürü təəssübü adlandırır. Bu cür yanaşma tərzinin dindən uzaq cəmiyyətin xüsusiyyəti olduğunu isə bir ayəsində belə xəbər verir. Kafirlər öz ürəklərində cahiliyyət təkəbbürü təəssübünə qapıldıqları zaman Allah peyğəmbərinə və möminlərə öz dərgahından arxayınlıq göndərmişdi. ...1400 il əvvəl Allahın Quranda tərif etdiyi bu yanaşma tərzi bugün dünyanın hər tərəfinə yayılıb. Afrikadakı qəbilələr arası döyüşlər, Avropada az qala silahlı qarşı durmaya çevrilən futbol maçları, zəncilərə, yahudilərə, türklərə nifrət edən və qanlı terror törədən təşkilatlar romantik millətçiliyin dövrümüzdəki yansımalarından bir neçəsidir. Kütlələri ardınca sürükləyən və böyük fəlakətlərə səbəb olan romantik millətçilik necə meydana gəlmişdir? Bu ideologiyanın mənbəyi Avropadır. Orta əsrlərdə bir çox feodal lordun tabiçiliyində yaşayan xalqlar 17-ci əsrdən etibarən tək mərkəzli hökumətdə birləşərək dövlətlərini qurdular. Əvvəlcə İngiltərə və Fransa olmaqla bir çox Avropa ölkəsi milli dövlətə çevrildi. XIX əsrdə isə artıq bir çox Avropa ölkəsi milli birlik qurmuşdu. Ancaq iki ölkə bu təşəbbüsdən kənar qalmışdı. Almaniya və İtaliya. Hər iki ölkədə knyazlıqların və ya şəhər dövlətlərin hakimiyyəti uzun illər davam etdi. Yəni bu ölkələr milli birliklərini çox gec təmin etdilər. Bu vəziyyət radikal millətçi kütlələrin meydana gəlməsinə səbəb oldu və beləcə millətçilik yerini fanatik duyğulara verdi. Fanatik millətçiliyin zirvəsini isə tarixin ən qanlı rejimini quran nasizm təşkil edirdi. Nasist ideologiyasının liderləri tarixən romantik millətçilər kimi tanınırlar. Romantik millətçilər öz millətlərinin mistik ruha sahib olduğuna və bu ruh sayəsində digər millətlərdən üstün olduğuna inanırdılar. Başqa sözlə, duyğuları ağıllarına üstün gəlmişdi. ...1933-cü ildə Hitler və zabit heyəti Alman xalqına qarşı romantik beyin yuma kampaniyasına başladı. Kampaniya ilə Alman irqini saflaşdıraraq bütün dünyanı idarə edəcək Alman krallığını quracaqlarını təlqin etdilər. Xalq Hitlerin qəzəbli, aqressiv nitqlərini göz yaşları içində dinlədi.
In euch all das aufnehmen, was wir der ein Deutschland haben. Wir wollen ein
Əslində, anormal düşüncələrə malik və romantik olan Hitler onların fikrincə metafizik gücə malik lider idi. XX əsrin 30-cu illərinin sonlarında isə Alman xalqının böyük əksəriyyəti bu xəyalın reallaşacağına inandı. Bu məqsədlə bütün milli azlıqların ölkədən sürgün edilməsini qəbul etdi və bəşəriyyət tarixin ən qaranlıq günlərini yaşamağa başladı. Milyonlarla məsum insan nasistlərin qorxunç sürgün düşərgələrində can verdi. Bəşəriyyət tarixinin ən qanlı illəri, birinci və ikinci dünya müharibələri. Bu müharibələrin ən böyük səbəbi romantik millətçilər və onların ideologiyalarıdır. Almaniyada üstünlük təşkil edən romantik millətçilik cəryanı zaman ərzində İngiliz, Fransız və Rus xalqlarına da təsir etdi. Problemlər qarşılıqlı razılıqla həll ediləcəyi halda Birinci Dünya Müharibəsi başladı. Bu müharibədə 9 milyon insan həyatını itirdi. Romantiklər marşlarla və pafoslu şeirlərlə Alman ruhu, İngiliz ləyaqəti, Fransız cəsarəti kimi duyğuları xalqa təlqin edirdilər. Cəryan liderləri bu duyğularla coşaraq ağıldan kənar qərarlar verdilər və başqa millətlərə qarşı qanlı planlar qurdular. Halbuki yanılırdılar. Öz xalqlarını məhvə sürükləyirdilər. İkinci Dünya Müharibəsinə də eyni qan tökən yanaşma tərzi səbəb oldu. Bu dəfə də Hitler, Mussolini, Stalin kimi romantiklər sayəsində 55 milyon insanın həyatını itirdi. Romantik millətçiliyin qan tökən fəaliyyəti dünya müharibələrindən başqa hadisələrdə də özünü göstərdi. Müxtəlif ölkələr, qəbilələr, təşkilatlar arasındakı müharibə və qarşıdurmaların çoxunun səbəbi yenə romantizm idi. İnsanları fəlakətlərə sürükləyən bu ideologiyanın pərdə arxasında isə bütün bəşəriyyətə düşmən olan güc durur. Bu, insan nəslini azdırmaq üçün qiyamətə qədər çalışacaq şeytandır. Allah Quranda şeytanın insanları müharibə, qarışıqlıq və zorakılığa çağıracağını belə xəbər verir. Allah buyurdu: Çıx get, onlardan hər kəs sənə uysa, cəzanız cəhənnəmdir. Özü də tamam kəmal bir cəza. Onlardan kimi bacarırsansa, səsinlə yerindən oynat, atlı və piyadanı onlara qarşı səfərbər et. Romantik millətçilər millətlər arasında qarşı durmanı və müharibəni dəstəkləyən elmi nəzəriyyələrdən güc alırlar. Bunların ən əsası Darwinin təkamül nəzəriyyəsidir. Darwin İnsanın Mənşəyi adlı kitabında bəzi insan irqlərinin daha təkmil olduğunu irəli sürmüşdür. Avropalı ağ irqləri ali irq, Zənciləri, Asiyalıları, hətta türkləri də yarı meymun ibtidai irq hesab edilir. Habelə irqlər arasında mütəmadi müharibə və qarşı durmanın baş verməli olduğunu müdafiə edir. Romantik millətçilər irqçi düşüncələrini bu nəzəriyyədən götürürdülər. Darwin və onun Almaniyadakı ən böyük təmsilçisi bioloq Ernst Haeckel romantik nasist millətçiliyinin əsas götürdüyü mənbə idilər. Amerikalı tarixçi Daniel Gassman milli sosializmin elmi mənbələri Ernst Haeckel-də və Alman Monist Birliyində Sosial Darwinizm adlı kitabında bu barədə belə yazır. Almaniyadakı irqçilikdən ilham alan sosial darvinizm, irqi ayrı seçkilik, imperializm, romantizm, antisemitizm və nasionalizm cəryanlarının tək bədən kimi birləşib bütöv ideologiyaya çevrilməsinə xidmət etdi. Romantik Alman millətçiliyinin əslində tamamilə ağıldan kənar və mistik fikirlərinə elmin ağırlığını qatan şəxs Almaniyanın ən mühüm darvinisti olan Ernst Haeckel idi. Dünya müharibələrinin arxasında yatan ideologiyada elə darvinizmin qarşı durma və mübarizəyə təşviq edən nəzəriyyəsi idi. Birinci Dünya müharibəsini alovlandıran generalların məktub və gündəliklərində darvinizmin canlılar mübarizə apararaq inkişaf edir və irqlər də müharibə edərək ucalır şəklində fikirləri yer alırdı. Məsələn, Birinci Dünya müharibəsi generallarından Friedrich von Bernhardi müharibələr və təbiətdəki mübarizə qanunları arasındakı əlaqəni belə ifadə edirdi. Müharibə bioloji zərurətdir. Təbiətdəki ünsürlərin mübarizəsi qədər labüddür. Bioloji cəhətdən lazımi nəticələr verir, çünki bu nəticələr varlıqların əsas xüsusiyyətləri ilə əlaqədardır. Avstriya-Macaristanın baş komandiri general Franz Baron Konrad von Hohenzollern isə müharibədən sonraki xatirələrində belə yazır. Dünya müharibəsinin böyük fəlakəti insanın həyat uğrunda mübarizəsi prinsipi ilə uyğunluq içində baş vermişdir. İnsanların və dövlətlərin həyatlarının əsas gücü ilə meydana gələn bu müharibə eyni ilə boşalmalı ildırım yükü kimi təbiətin bir qanunudur. Birinci Dünya müharibəsini idarə edən generallar bu cür sosial darvinist fikirlərlə milyonlarla əsgəri göz qırpmadan heç nə uğrunda ölümə göndərirdilər. Romantik millətçilik darvinizmlə birləşdikdə qanlı müharibə ideologiyası ortaya çıxdı. Dövrümüzdə isə bu batil fikirləri neonasist Ku Klux Klan təşkilatları, zənciləri və ya fərqli irqlərə mənsub insanları hədəf alan bir çox təşkilat təcrübədə həyata keçirir. Darwinin nəzəriyyəsi romantik millətçilik və irqçiliyin ən böyük təməli olmaqda davam edir. Romantizmin insanları sürüklədiyi ideologiyalardan biri də kommunizmdir. Kommunist ideologiya Karl Marx və Friedrich Engels tərəfindən formalaşdırılmışdır. Bu iki mütəfəkkir kör-körənə mənimsədiyi materialist fəlsəfəni sosial elmlərə tətbiq etdilər. Marx, fəhlə inqilabının və ardınca başlayacaq sosialist mərhələnin labid olduğunu iddia etdi. Marksın fikrincə, inqilab fəhlələrin şəxsi təşəbbüsü ilə başlayacaqdı. İnqilabın baş verəcəyi yerlər isə İngiltərə kimi sənayeləşmiş ölkələr olmalı idi. Ancaq tarix onun bu proqnozlarının heç birinin reallaşmadığını açıq-aşkar göstərdi. Sənayeləşmiş ölkələrin heç birində inqilab olmadı. Əksinə, fəhlələrin sosial və iqtisadi vəziyyəti yaxşılaşdı. Marksın iddialarının hamısı boşa çıxdı, ancaq marksistlər romantik inadkarlıqla kommunist ideologiyanı müdafiə etməkdə davam etdilər. Marks inqilabın öz-özünə baş verəcəyini irəli sürmüşdü. Marksistlər isə təşkilatlar quraraq qanlı hadisələrlə bu inqilabı həyata keçirməyə çalışdılar. Marksın ardınca onun fikirlərini müdafiə edən və inqilab xəyalına davam edən Lenin idi. Lenin Marksdan fərqli olaraq inqilabın Rusiya kimi sənayeləşməmiş ölkələrdə baş verəcəyini irəli sürdü. Leninin fikrincə, Rusiyada müvəffəqiyyətlə həyata keçirilən kommunizm bütün dünyaya yayılacaqdı. Ancaq Marx kimi Leninin də xəyalları boşa çıxdı. Nə qurduğu sistem uğurla nəticələndi, nə də kommunizm dünyaya yayıldı. Əksinə, SSR-i və Şərq bloku uzun geriləmədən sonra süqut etdi. Qızıl Çin azad bazar iqtisadiyyatını mənimsədi. Bugün kommunizm 20-ci əsrin ən uğursuz təcrübəsi hesab edilir. 20-ci əsrdə süqut edən təkcə Marksın qurduğu sistemlər deyil, marksizmin əsaslandığı materialist fəlsəfə də süqut etmişdir. Kainatın sonsuzluqdan bəri var olduğu, yaradılmadığı kimi materialist fikirlərin yanlışlığı üzə çıxmış, Darwinin təkamül nəzəriyyəsi əsasını itirmiş, ruhun varlığının elmi dəlilləri əldə edilmişdir. Ancaq bütün bu həqiqətlərə baxmayaraq, kommunist təşkilatlar hələ də fəaliyyətlərinə davam edirlər. Bunun ən böyük səbəbi isə ideologiyalarına olan romantik bağlılıqları. Zəncirlərini qıran güclü proletariat afişaları, sıxılmış yumruq şəkilləri, müharibədən və ölümdən bəhs edən inqilab nəğmələri. Kommunist təşkilat və rejimləri təhlil etdikdə bu cür romantik vasitələrdən tez-tez istifadə edildiyini görürük. Milyonlarla həyatı məhv edən kommunist liderlər fövqəlbəşər varlıqlar kimi təsvir edilir. Məqsəd, liderlərə romantik bağlılıq formalaşdırmaqdır. İnqilab anlayışı bütləşdirilmişdir. Bir kommunist üçün inqilab bütün pisliklərin sonu və yaşlılıqların başlanğıcıdır. Çiçəklər içindəki gözəl ölkə, uzaqlardakı qızıl günəş, tez-tez istifadə edilən romantik kommunist tərifləridir. Romantizm kommunistlərin geyimlərinə belə yansımışdır. Kürəyinə xak rəngli parça keçirən və desant kepkası geyinən gənc kommunistlər özlərini Latin Amerikalı partizan lideri Che Guevara'ya bənzədirlər. Otaqlarında mütləq Che Guevara'nın afişaları olur. Che'nin adına bəstələnən Latin nəğmələrindən ilham alırlar. Qısası, kommunizm çılğın romantik ehtiras, nostalgiya kimi yaşanır. Elmə əsası olmadığı açıq-aşkar üzə çıxmasına baxmayaraq, kommunizmin hələ də tərəfdar tapmasının səbəbi bu romantik bağlılıqdır. Romantizm əslində dindən kənar psixologiya olmasına baxmayaraq, bəzən səhfən din adı altında da insanlara təsir edir. Həqiqi dinlə romantik din anlayışı arasındakı ən mühüm fərq isə ixlasdır. İxlas bir işin yalnız Allahın rizasını qazanmaq üçün edilməsidir. Halbuki, romantik din anlayışında başqalarının rizasını qazanmaq və ya romantik duyğuları təmin etmək daha vacibdir. Allah Quranda onun rizası üçün edilməyən ibadətlərin keçərsizliyini belə bildirmişdir. Vay halına o namaz qılanların ki, onlar öz namazlarından qafildirlər, göstəri üçün edirlər. Romantizm ixlası aradan qaldırır, dini romantik ehtiyacların təmin edilməsi üçün yaşanır. Beləcə insanlar batil din anlayışına sürüklənirlər. Dini ancaq psixoloji rahatlıq vasitəsi kimi görürlər. Allah insana ağlını işlətməyi və ağlı ilə iman gətirməyi əmr etmişdir. Halbuki romantik din anlayışında ağıl aradan çıxır. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm də bir hədisində ağlı olmayanın dini yoxdur buyurmuşdur. Bir çox din anlayışında insanın özünə əziyyət verməsi dəyərli davranış hesab olunur. Özlərini çarmıxa çəkərək Həzrəti İsa aleyhissalama yaxınlaşdığını düşünən xristianlar var. Budizmdə ac qalmaq və ya narahat yerlərdə yatmaq müqəddəs hesab edilir. İslam bu cür romantik anlayışlardan uzaq və realdır. Çünki Allah haqqın özüdür. İnsan bu haqqı qavramaq üçün romantizmdən xilas olmalı, realist olmalıdır. Allahın istədiyi kimi imana sahib olmaq ancaq ağılla mümkün. Romantizmlə ən çox gündəlik həyatda qarşılaşırıq. Bir çox insan başına gələn pis hadisələrə romantik reaksiya verir. Məsələn, haqsızlığa görə qəzəblənir və ya ümitsizliyə qapılır. İstədiyini əldə etməsə kədərlənir. Halbuki bunların heç biri problemləri həll etməz. Romantik insanlar küçədə yeriyərkən yerdə yatan birini gördükdə kədərlənir, yazıqları gəlir. Ancaq yanından keçib gedirlər. Əsl müsəlman davranışı isə bu insana kömək etməkdir. Bu romantizm deyil, Allahın Quranda tərif etdiyi peyğəmbər xüsusiyyəti olan həssaslıqdır. Romantizm isə müsəlman əxlaqının tam əksidir və müxtəlif formalarda özünü göstərir. Bunlardan biri kədər və bədbinlikdir. İnsan gözəlliklərdən zövq alacaq şəkildə yaradılmışdır. Sevinc içində rahat yaşamaq istəyir. Allaha inanan və Quran əxlaqını mənimsəmiş insan daima sevincli və rahat olur. Bədbəxtlik və kədər isə inanan insanın heç vaxt duymayacağı hissdir. Allah Quranda belə buyurur. Hər kəs mənim haqq yolumu tutub getsə, nə yoluna azar, nə də bədbəxt olar. Hər kəs mənim zikrimdən üz döndərsə, güzəranı daralar. Kədər və bədbəxtlik içində yaşayanlar romantik insanlardır. Onlar həyatlarını təsadüflərin istiqamətləndirdiyini düşünürlər. Pis hadisələri şanssızlıq və ya çatışmazlıq kimi dəyərləndirirlər. Hər an kədərli xəbər və ya pis söz eşitmə təlaşı ilə yaşayırlar. Həyata baxışları bədbindir. Möminlər isə başlarına gələn hadisələrin Allahın təqdiri ilə olduğunu bilirlər. Məsələn, bir möminin çox istədiyi bir iş alınmazsa, kədərlənməz. Allahın təqdir etdiyi nəticəni rahatlıq və əminliklə qəbul edər. Çünki onun üçün bu nəticənin xeyirli olduğunu bilir. Əlbəttə, Allah insanları sıxıntı və çətinliklərlə sınayır. Ancaq mömin bu sıxıntıya görə kədərlənməz, ümitsizliyə düşməz, romantik hisslər keçirməz. Allahın onu sınadığını bilir. Bu sıxıntılar qarşısında həll yolunun ağlamaq, kədərlənmək və ya heyfslənmək olmadığını dərk edir. Həll yolu Allahdan yardım diləmək, yalnız ona güvənmək, və bu güvənlə problemlərin üstünə getməkdir. Tez qəzəblənmək, qəzəbini cilovlaya bilməmək, zorakılığa əl atmaq, bütün bu davranışlar ağıl əvəzinə hisslərlə davranan insanların xüsusiyyətləridir. Romantizm qadınlarda daha çox kədər, bədbinlik və ağlama şəklində özünü göstərir. Kişilərdə isə qəzəb, əsəbilik, aqressivlik şəklində üzə çıxır. Qəzetləri oxuduqda cinayətlərin əsasən ani qəzəb və ya hisslərə qapılmaqla törədildiyini görürük. Şen akşamın sonunda birdenbire gazeplenip cinayet töredenler, bircada itirdiği pullara göre aile üzvlerini öldürenler, çılgın taraftarlarına göre dövüş meydanına çevrilen idman yarışları. Bütün bunlar Kur'an'da emredilen ağıldan uzaklaşan ani hislerine kapılarak hareket eden insanlara göre baş verir. Əsəbi romantizm büyük təhlükədir. Ağıl ve iradeden məhrum, din əxlaqından uzaq insanlar hislerini cilovlaya bilmirlər. Şeytan onları her defa təşviq etdikdə onun istediği harekete yönelir. Halbuki Allah şeytandan çekinip korunmağı emretmiştir. Həll yolu şeytanın silahı olan romantizmden xilas olmaq ve Allah'ın Quranda öğrettiği kimi ağılla yaşamaqdır. İnsanlardaki romantik hislerden biri de minnettarlık duygusudur. Hayatımızın her anında müxtəlif nimetlerle karşılaşırıq. Bu nimetlerin çok vaxt müxtəlif sebeplerle bize gelip çatdığını görürük. Ancak necə çatdırılsa da bizim əsl vəzifemiz Allah'a minnettar olmaq, yani şükür etmektir. Çünkü bütün bu nimetleri gönderen ancak Allah'dır. Halbuki romantik insanlar için vəziyyət fərqlidir. Onlar ellerinde olan nimetleri onlara çatdıran sebeplere üz tuturlar. Allah'ın vasitə etdiyi maddelerden ve insanlardan kömək gözləyir, onlara minnettar olurlar. Buna göre de bu insanlar karşısında əzilirlər. Kədərli şehirler, yağışda gəzmək, saatlarla xəyal qurub dərin fikirlərə dalmaq, bütün bunlar romantik insanlara xas xüsusiyyətlərdir. Bu insanlar çox vaxt ətrafındakı insanlarla ünsiyyətdə olmazlar. Melanxoliklər tez-tez depresiyaya düşürlər. Bu insanlarda tənhalıq hissi, stres, intihar cəhdləri daimi hal alır. Sigaret və spirtli içkilərdən istifadə artır, hətta bu romantik davranışlar cinsi azğınlığa, homoseksual meyillərə qədər gedib çıxır. Qısaca desək, içinə qapanan insanlar ruhi və fiziki cəhətdən zərər çəkirlər. Halbuki bütün bunlar gərəksizdir. Allah insanı dünyaya sınamaq üçün müvəqqəti göndərmişdir. Allaha güvənib təslim olan bir insan üçün dünyadakı heç bir problem əhəmiyyət daşımaz. Kədərlənəcəyi, dərd edəcəyi heç bir şey yoxdur. Allah Quranda iman gətirib təslim olan insanların kədərlənməyəcəyini belə xəbər verir. Mənim tərəfimdən sizə bir hidayət gəldiyi zaman, mənim hidayətimə tabi olanlara heç bir qorxu yoxdur və onlar qəmgin olmazlar. Əgər bir insan bütün bunlara baxmayaraq kədərli və bədbin yaşayırsa, Allahın sonsuz rəhmətinə sığınmalı və Quran əxlaqına uyğun yaşayaraq bu bəladan uzaqlaşmalıdır. Romantik sevgi anlayışı romantizmin ən çox özünü biruzə verdiyi hal. Bu duyğu ailə daxili münasibətlərdən dostluq əlaqələrinə qədər çox geniş sahədə yayılmışdır. Sevgi Allahın insana verdiyi bir nemətdir. Lakin bu duyğu İslam əxlaqına uyğun yaşanmadıqda yanlış tətbiq olunur və şirki də özü ilə gətirir. Beləliklə, bu gözəl duyğu romantik sevgiyə çevrilir. Romantik sevgi çılğındır, ağla uyğun deyil. Allah çılğın bağlılığın insanlara fayda gətirməyəcəyini belə buyurmuşdur. Qadınlar, uşaqlar, qızıl-gümüş yığınları, yaxşı cins atlar, malqara və əkin yerlərinin verdiyi zövqlərə olan istək insanlara gözəl göstərilmişdir. Bunlar dünya həyatının keçici zövqüdür. Gözəl dönüş yeri isə Allah yanındadır. Romantik sevgi anlayışının ən çox rast gəlinən forması isə qadın-kişi münasibətləridir. Bu münasibətlərdə insanlar bir-birlərini həyatlarının ən böyük məqsədi və hədəfinə çevirirlər. Özlərini Allaha bəyəndirmək əvəzinə bir-birlərinə bəyəndirməyə çalışırlar. Allah və din üçün etmədikləri fədakarlıqları bir-birləri üçün edirlər. Hətta bir-birlərinə tapındıqlarını belə deyirlər. Bu insanlar romantik hisslərinə görə böyük fəlakət yaşayırlar. Məsələn, sevgilərinə mane olduqda gənclər intihar edərək bir-birlərinə qovuşacaqlarını düşünürlər və Allahın haram etdiyi günah olan intihara əl atırlar. Çünki romantizm ağıllarını işlətmələrinə mane olmuşdur. Gördüyümüz kimi, Allahı unutturan, Allah sevgisinin qarşısını alan, Allah sevgisindən üstün tutulan romantik sevgi insanı şirkə sürüklüyür. Bu mövzu ilə bağlı ən geniş yayılmış səhv isə romantik sevgi anlayışının təriflənərək dəstəklənməsidir. İnsanlara uşaqlıqdan etibarən onları bu bəlaya sürükləyən təlqinlər verilir. Məsələn, dövrümüzdə filmlərin, serialların böyük əksəriyyəti romantizmə təşviq edir. Bu filmlərdə şişirdilmiş sevgi ifadələri və davranışlarına tez-tez rast gəlir. Romantik sevgi qeyri-adi tərzdə vurgulanır. Məhv edici duyğu olan çılğınlıq sevginin bir ölçüsü kimi normal göstərilir. Mütəmadi mübahisə edib küsüb barışmalar sədaqət və sevginin yansıması kimi təlqin edilir və cəmiyyət bu davranışları mənimsəyir. Həqiqi sevgi anlayışı isə bütün insanların Allahın aciz qulu olduğunu bilmək və onları Allaha bağlılıqlarına görə sevmək. Bu anlayışa malik şəxs insanları əxlaqlarına görə sevər. Sevilməyə layiq olan insan Allahın bildirdiyi gözəl əxlaqi xüsusiyyətlərə malik insandır. Romantizm insanda ruhi və fiziki cəhətdən ciddi zərərlərə səbəb olur. Ruhi cəhətdən zərərləri insanın xarici görünüşünə də təsir edir. Üz əzələləri, baxışlar, mimikalar, əl qol hərəkətləri, səs tonu romantizmin əsas göstəriciləridir. Romantik insanlarda psixosomatik xəstəliklərə tez-tez rast gəlinir. Psixosomatik xəstəliklər ruhi problemlərin səbəb olduğu fiziki pozuntulardır. Bu xəstəliklərlə yanaşı immun sistemi də zədələnir və orqanizmin müqaviməti azalır. Saçlar tökülür, ağarır, dəri deformasiyaya məruz qalır, gözlər donuqlaşır. Müntəzəm gərginliklərə görə daimi fiziki zərərlər baş verir. Dövrümüzdə təzyiq, ürək, mədə, hətta xərçəng kimi xəstəliklərin stres və depressiya ilə əlaqədar olduğu məlumdur. Stres keçirən insanın orqanizmində biokimyəvi reaksiyalar artır, bədən maksimum səviyyədə enerji sərf edir. Stres vəziyyəti müntəzəm davam edərsə, orqanizmin funksiyaları dəyişir, disbalans əmələ gəlir. Bütün bu problemlərin mənbələrindən biri də romantizmdir. Şən, rahat kəslərin bu insanlarla müqayisədə daha uzun ömürlü və sağlam olduqları isə elmi faktdır. Rahatlıq, xoşbəxtlik, əsl daimi sevinc isə ancaq Allaha təslim olmaqla əldə edilir. Bu filmdə romantizmin müxtəlif formalarını təhlil etdik. Tarixin ən qanlı günlərinə və bəşəriyyəti əzab-əziyyətə sürükləyən psixoloji problemlərə romantizmin səbəb olduğunu gördük. Romantizmin gündəlik həyatdakı təsirlərini və zərərlərini dəyərləndirdik. Bütün bu nümunələr açıq şəkildə göstərir ki, romantizm bəşəriyyəti məhvə sürükləmək istəyən şeytanın silahlarından biridir. İnsanı ağıldan uzaqlaşdırır, çılğın duyğularla ağıldan kənar düşüncə və hərəkətlərə sürüklüyür. Romantizmin həlli isə dinin insana öyrətdiyi ağlı qavramaq və ağla əsaslanan Quran əxlaqına uyğun yaşamaqdır. Allah Quranda inanan insanların sıxıntı və kədərdən uzaq olacağını belə xəbər vermişdir. Allah müttəqilərə imanlarına görə nicat verər. Onlara pislik toxunmaz və onlar qəm-qüssə də görməzlər.